Tak już musimy otworzyć pismo. Podívat se na text, který máme dnešní slovo připravený. Někdy si říkám, že ty vánoční příběhy už tak jako dobře známe, z toho by se dalo říct, že jsou známé notoricky. Konec konců i na ten dnešní text, který jsem si pro dnešek vybral, už jsem v minulosti kázal. Ale ono vlastně nejde o to, že bychom si potřebovali doplnit nějaké informace, které doposavat nemáme. Když věřím, že v tom, co řeknu, uslyšíte něco, co jste ještě neslyšeli, doufám. Protože ono jde o něco jiného. Vlastně jde o setkání s Bohem. A o připomenutí si té vděčnosti, kterou v těch událostech Vánoc máme. Tak přečtu text, který dobře znáte a možná byste ho z části už mohli odrecitovat i z paměti. A to sice z Matoušova evangelia z 2. kapitoly, budu číst od 1. do 11. verše o tom, jak to bylo s Ježíšovým narozením. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, muteci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král žijí? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraela. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mi já šel poklonit. Tohle krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem. Klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali z té země. To je známý vánoční příběh. A my jsme si už na počátku té dnešní bohoslužby připomínali, jak vlastně se můžeme jako boží lid rozjasnit. Tehdy, pokud se setkáme se světlem od Hospodina. Ale když se zamyslíme nad tímhletím příběhem, čekali bychom, že ta hvězda bude viditelná všem, že i v Jeruzalémě ti lidé, kteří se znepokojili, a evidentně to muselo vyvolat veliký rozruch, když vlastně zákonníci a farizeové se sešli na pokyn Heroda, aby zkoumali a řekli, že v Betlémě, že jo, tak to znamenalo, že se tím všichni museli zabývat, ta hvězda zřejmě byla vidět. Ale otázkou je, komu vlastně měla být vidět v tu chvíli. A já jsem přesvědčen, že je klidně možné, že ti mudrci ji viděli, ale že ostatní neviděli. A to sice z toho důvodu, že si úplně nedovedu představit, co by se stalo, kdyby se měl celý Betlém, celý Jeruzalém nahrnout k chlévu a snažit se tam klanit spolu s mudrci právě narozenému králi, jak by to asi novorodíčka a ostatní znášeli. Takže i kdybychom v tehdejší době žili, možná, že bychom podobně jako obyvatelé Jeruzaléma do Betléma nevyrazili. Na druhou stranu byl to dějný okamžik. Ti mudrci tam došli a je to zajímavé, že Ježíš na konci své služby, když odešel do nebe, tak svým učedníkům dal příkaz, aby to slovo vyrazilo z Jeruzaléma do Judské Samaří až na sám konec země. Ale na začátku bylo to, že z končin země přišli, aby uviděli to, co Bůh připravil. Přišli, aby se s ním setkali a teprve tehdy pak se to světlo mohlo šířit dál. A já jsem přesvědčen o tom, že ti mudrci vlastně byli zástupci celého světa, kteří do toho Betléma přišli, aby byli svědky toho, co se tam děje, protože to, co se tam stalo, mělo celosvětový význam. Nebylo to důležité jenom pro Židy, konec konců to, že my tady dneska sedíme, jsme toho dokladem. A oni byli před obrazem toho, že evangelium přijde ke všem národům. A je to vlastně zvláštní, to boží jednání, někdy nad tím člověk se pozastaví, že to byla hvězda, která dovedla mudrce do Betléma. Jak tam asi cestovali? No ve dne hvězdy nejsou vidět, takže si myslím, že ti mudrcové neměli úplně pohodlné cestování, že přes den odpočívali a cestovali v noci, protože si nemyslím, že ta hvězda by měla tak silný svět, že by zastínila slunce. To by byl tak výjimečný ukaz, že toho by si zřejmě všimli. A zajímavé na tom bylo, že to byla hvězda, která ukazovala cestu k Mesiáši, protože jaký měli Židé vztah ke hvězdám? Židé se o hvězdy vůbec nezajímali, nechávali je v klidu. Proč? Protože Pán Bůh jim dal Boží slovo, zákon, proroctví, bohoslužbu, chrám. To všechno měli, odtud čerpali svoji identitu. No ale slunce, měsíc, hvězdy, tak to je součást stvořeného světa. A aby se Židé zabývali hvězdami, zkoumali jejich dráhy, nebo dokonce hledali spojení mezi tím, co to nahoře znamená pro náš život tady dole, no to nebylo nic pro ně. Naopak, hvězdopravectví Hospodin Židům zakázal. Máme to napsáno v Deuteronomiu v zákoně ve 4. kapitole, když přečtu od 15. a pak přeskočím k 19. verši, tak jenom ve zkratce tam čteme, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu. Velice se tedy střeste, abyste se nezrhli a neudělali si tesanou sochu. A pak v 19. verši, abys nepovznášel své zrchy k nebesům, a když bys viděl slunce, měsíc a hvězdy, všechny nebeský zástup, nedal se svést a neklanil se jim a nesloužil tomu, co dal Hospodin tvůj Bůh, jako podíl všem národům pod celým nebem. Je to vlastně zvláštní, protože z jedné strany je zapovězeno hledat směřování hvězda. Z druhé strany Pán Bůh si právě to použil, aby mudrce dovedl. A tady vidíme takový náznak, že to měl rozmyšlené, protože ty hvězdy byly jako podíl všem národům pod celým nebem. To znamená, to je pro nás. Ta betlémská hvězda se nás nějakým způsobem týká. Pro Židy byly hvězdy, slunce a měsíc součástí stvoření, které ukazuje ke svému stvořiteli. Za ně chválili Hospodina, jak to konec konců čteme v žalmech, například v 8. žalmu 4. verš. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Je to žalm, který chválí Hospodina za stvoření. Ale ne, že by jsme z toho měli něco vyvozovat jako Židé. To neměli. Ale s těmi mudrci to bylo jinak. Oni přišli z východu, předpokládá se, že přišli z Mezopotámie, z té oblasti úrodného půlměsíce, z okolí řek Eufratu a Tigridu. V té době už tam existovala zhruba 3 až 3,5 tisíce stará civilizace, podobně stará jako Egypt. A předpovídání hvězd z hvězd to byla součást praktik, které kněží tamních bohů provozovali. Konec konců to vidíme i u Daniele v 5. kapitolu, v tom slavném příběhu o píšící ruce na zeď. Když ta ruka napsala nápis na stěnu za té slavnosti, jak vytáhli nádoby z Jeruzalémského chrámu a používali je k tomu, aby z nich popíjeli, tak pak tam byla ta píšící ruka a v 7. verši 5. kapitoly, když ta ruka napsala ten slavný nápis, tak Nebukadnesar zareagoval tak, že zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl, kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru, na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít královskou moc jako třetí po mně. Žádná malá věc. No. A od koho to očekával? No právě od těch, co se těmi hvězdami zabývali. Právě u nich Nebukadnesar hledal řešení nastalé situace. A to, že ti mudrci, nebo možná bychom řekli planetáři, okultisté, nějakou moc měli, no určitě měli. Protože to vidíme v Egyptě, když Mojžíš byl poslán za faraonem se zázraky, tak ti egyptští kněží byli velmi dlouho schopní držet ten krok. Žádná malá věc, že jo? Tak tady máme biblické vyprávění o tom, jak Pán Bůh přivede představitele cizího národa k narozenému Mesiáši prostřednictvím hvězdy na obloze. Celé to na nás působí překvapivě, když si domyslíme souvislosti. Ale je tu příběh, kterým Pán Bůh mluví k lidem jiné kultury, tradice, náboženství, řečí hvězd, tedy tím, čím se zabývali, jazykem, kterému oni rozuměli. A prostě si to použil. A proč? No, protože se chtěl dotknout nejhlubších potřeb těch lidí, odpovědět na jejich očekávání, protože celé tvorstvo čekalo, čeká na zjevení slávy Božích synů. To se netýkalo jenom Židů. A z historických pramenů víme, že ta mezopotámská babylonská civilizace v té době procházela určitou krizí. Takže nás nepřekvapí, že vzdělané jiní lidé té oblasti hledali východisko ze situace nejistoty, podobně jako my v České republice a v Evropě hledáme odpovědi na naší aktuální situaci. A oni to řešení dostali v zašifrované zprávě v podobě nečekaného pohybu nebeských těles jako odpověď od Boha. A ta zpráva má podobu narození významného krále jako naděje pro mnohé. A tak se ukazuje, že Pán Bůh má připravené odpovědi na otázky všech a nejen svých vyvolených, jak si to v té době Židé možná mysleli. Hospodin totiž probouzí v srdcích lidí touhu po sobě samém, nejen ve svém vyvoleném národě, ale také ve všech lidech po celém světě, protože touha po pravdě, po významu, po smyslu vlastního života je vlastní všem lidem, protože Bůh ji vtělil do stvoření. A tak, když viděli tu hvězdu, vydali se do Betléma. Proč? Protože hledali odpovědi na důležité otázky. A my si to vůbec nedovedeme představit, jak na to přišli, jak to celé proběhlo. Ten text nám to úplně neodhaluje. Ale když o tom přemýšlíme, tak to muselo být velmi naléhavé poselství, které postavilo na nohy jinak zřejmě rozvážné, hloubavé mudrce nebo věštce, aby se vydali na cestu. Když se ptali Edmunda Hillaryho, který jako první vystoupil na nejvyšší horu světa, Mount Everest, proč se na tu horu vystoupit, tak on odpověděl úplně lapidárně a jednoduše, no protože tam je. A já si dovedu představit, že podobné zanícení zažívali ti mudrci, když zjistili, že se v těch nebeských oblastech děje něco, co je mimořádné. A ty úkazy na obloze se pro ně staly takovou výzvou, že prostě nemohli zůstat sedět doma. A nevíme, jak už jsem řekl přesně, jak to proběhlo, ale já si představuju, že mohli proběhnout měsíce nějakého pozorování, výpočtů, úvah. A pak Na základě nich oni se rozhodli a vyrazili. Neváhali podniknout dalekou cestu, protože na konci té cesty, jak byli přesvědčeni, je čekal objev, setkání, které ovlivnilo jejich život a přineslo jim do života nové světlo. Ten pojem, který je v Novém zákoně použit pro ty mudrce, nebo tak říká studijní překlad, nebo mágy, jak říká ekumenický překlad, tak ten byl používán pro perské nebo babylonské kněze, kteří při své službě těm bohům v těch ponebeských oblastech byli zasvěcováni mimo jiné do hvězdářství. A já se přiznám, že po léta jsem se na ně díval skrz prsty, jako na kultisty, něco nehezkého. Ale dneska k ním chovám úctu a obdiv, protože oni prostě zareagovali a byli ve svůj čas na tom místě, kde je Pán Bůh chtěl mít a vykonali to, co bylo potřeba. Ježíš byl narozené miminko, sice se mu klaněli a jemu ta sláva patřila. Ve skutečnosti si ale myslím, že možná ještě důležitější to mohlo být pro jejich rodiče, pro Josefa s Marií, protože oni potřebovali nadpřirozené potvrzení pro všechny ty věci, kterými prošli, kde mohli udělat chybu. Nadpřirozené početí, velká věc a zároveň řada otazníků, nebudeme se k těm věcem vracet. Potřebovali prostě potvrzení a taky nasměrování a odvahu do budoucna, protože brzy je čekal úprk do Egypta a Pán Bůh je potřeboval mít připravené. U těch mágů, mudrců, se zdá, že na to setkání s nově narozeným králem byli velmi dobře připraveni. Věděli, co si sebou vzít. Neskáněli, podobně jako někteří z nás, o Vánocích dárky na poslední chvíli někde ve výprodeji za výhodnou akční cenu. Ani nevezou žádné laciné suvenýry ze země svého původu, jak to někdy děláme my, když se vracíme se k exotické dovolené, abychom mohli obdarovat známé a příbuzné, aby se neřeklo. Mají sebou zlato, kadidlo a mirhu, královské symboly, o kterých jste v minulosti slyšeli, takže to nebudu připomínat jejich význam. A co se mi na nich líbí, jsou si naprosto jistí tím, koho hledají. Vědí přesně i to, co mají udělat. Jdou se nově narozenému králi poklonit, to je smysl jejich cesty. Jak už jsme řekli, ta návštěva Jeruzalémě způsobila rozruch. I zde byla složitá situace. Židé žili pod římskou nadvládou a těžko ji snášeli, vadil jim útlak okupační mocnosti. A možná ještě víc jim vadilo to, že Řím měl ambice zasahovat do jejich duchovního života a omezovat víru Boha. Měli za sebou takové věci, jako umístění císaře do chrámu, že jo, sochy císaře, což vedlo ke spouře, protože se snažili Židy nutit k tomu, aby se klaněli císaři jako k Bohu. Proto odboj proti Římu pravověrní Židé považovali za svou svatou povinnost. Takže čekali na signál ke spouře a ten signál mohl dát Mesiáš, který je měl do toho vítězného boje vést a měl nastolit Davidovskou říši, kdy Izrael bude svobodný a bude zase slavným královstvím jako v dobách krále Davida a Šalmouna. A najednou se do této situace objeví nezvaní a nehlášení cizinci, pohané přátelé z daleké země a dovolují si tvrdit, že Mesiáš se už narodil. Dokonce tvrdí, že proto mají důkaz, hvězdu na není na nebi. Jak už jsme si řekli ve vztahu Židů k hvězdám, pro ně to mohlo znít skoro jako provokace. Jak by příslušníci cizího národa, pohané, mohli vědět o Mesiáši víc než oni, příslušníci vyvoleného národa, no to není možné. Proto nikdo se do Betléma nešel podívat, byť to bylo nedaleko. Ale ti naši milí cizinci se nedali odradit, došli tam a našli toho, koho hledali. Co se mi na nich líbí, nepřekvapily je chudé poměry a obyčejné prostředí. Vědí, že jsou u cíle své cesty. V té době se králové nerodili ve chlévě. To víme velmi dobře, protože byly nastoleny minimálně o Egyptě, to můžeme říct, dynastie královské, že jo, nebo vládcovské, faraonské. Králové se rodili v domě faraona, nikoliv někde do chléva. Ale oni nad tím nekroutí hlavou, protože Pán Bůh je vede a proto nemají potřebu pochybovat o tom, že jsou na správné adrese, tomu se říká víra. A oni nám připomínají Simeona, který drží v náručích 6-týdenní miminko a raduje se z toho, že se dožil narození Mesiáše, tak jak mu to bylo Duchem svatým zaslíbeno. A tak se mágové setkají s tím, koho hledají, vzdají mu královské pocty, pokloní se až k zemi, k jeho nohám, hlavou se dotknou země, jak to v té kultuře bylo běžné. A našli dítěti Ježíši krále, kterého hledali, krále Božího království, svého krále, tím pádem smysl svého života. To, že se mu klaněli, to nebylo nic laciného, tím oni něco významného vyjádřili. Takže tím postojem uctívání a také dary, které přinesli, tak nyní ti to muže vyznali, komu patří. Pohanští kněži tím vyjádřili, že králem jejich života se stal Ježíš. A jistě nepochybovali o tom, že ta dlouhá cesta jim za tu námahu stála. Když vykonali, co měli, spokojeně se vrátili domů. Střih o 1000 let později jsme tady teď my, tady a teď. Kdybychom my se snažili putovat o Vánocích do Betléma, a řady poutníků to tak dělají, že tam skutečně jezdí, v Betlém je o Vánocích plno, tam je spousta lidí, tak místo chléva najdete nazdobený kostel na tom samém místě, místě, které je protkáno biblickou historií. My jsme tam s Evou letos v Chudoru byli, takže jsme to viděli. Hned za rohem je pole, kde moábská Noemi se stala manželkou Rut Boáze. To je tohle. Mají to tam přesně označený, kde to je. I my jsme na této cestě, v určitém smyslu jsme také byli do toho pomyslného Betléma dovedeni, když jsme byli pozváni k tomu, abychom žili s Ježíšem, abychom ho svým životem vyvyšovali, chválili ho a přinášeli mu oběti. Akorát, že v našem životě, na rozdíl od těch mudrců, nejde o jednorázový čin, i když možná, že by to někteří ocenili, kdyby to tak mohlo být. Kdyby to tak šlo, nám se líbí, takové to pomyslné máme splněno a můžeme si to odškrtnout, tu svoji náboženskou duchovní povinnost. Jenže ono to tak není, protože to, co ti mudrci udělali v jediném okamžiku, tak to my děláme a žijeme celý život. Zkuste se nad tím zamyslet. Zlato třeba, jako příklad. Na něm se to hezky ukáže. Pokud byste během celého svého plodného života, kdy chodíme do práce, pobírali v Praze průměrný plat, tak při současné ceně a dávání zlata a dávání desátků pro Boží království, kolik zlata myslíte, že byste mohli Ježíšovi k nohám složit? Zkuste si to odhadnout. Já jsem si to spočítal. Nebudu vás napínat, byly by to 2 kilogramy čistého zlata.
A to bylo za celý život? Nebo?
Za celý život. Za celý život. Za ten. To bys musela vydělávat o dost víc. A i kdybychom přemýšleli o tom, kolik toho zlata tehdy přinesli, tak si nemyslím, že to bylo málo, ale 2 kilogramy to není málo. To znamená, kdyby někdo řekl, přinesli 2 kilogramy, tak bych to považoval za adekvátní. Takže i my, podobně jako ti mudrci, budeme-li věrní Pánu Bohu svým životem, můžeme přinést úplně stejný dar. A i kdybychom měli polovinu průměrného pražského platu a přinesli jenom kilogram, tak pořád je to, myslím, taková krásná zlatá cihlička, která prostě do ruky se hodí a působilo by to velmi pěkně. Akorát, že by tu hodnotu nedáme dohromady jednorázově, ale jde o celoživotní rozhodnutí, ve kterém po celá léta během života stojíme. A podobně i v dalších oblastech, ve službě Bohu, v uctívání, když těch věcech stojíme přiměřeně po celý život, protože život víry není sprint, je to maraton, běh na celý život, tak na konci našeho života nás čeká vavřím vítězem a také ta zlatá cihlička, kterou složíme Ježíšovi k nohám. A je na nás, jakou formu uctění Ježíšových narozenin, když už máme ty Vánoce, si zvolíme. Vánoce, jak je slavý tento svět, totiž, a to si asi uvědomujeme, jsou postavené na hlavu. Všechno se to točí kolem našich potřeb, zájmů a přání. Hlavním kritériem povedených Vánoc je naplnění našich vlastních tužeb. Přece sami instruujeme naše okolí, jaké dárky by se nám líbily, že jo? Takže sami jsme ve středu zájmu. A pak i my sami se snažíme udělat radost lidem kolem nás. Dáváme jim dárky, přejeme si navzájem radost, zdraví a pokoj. Jenže v obchodním středisku na Chodově tam pravý význam Vánoc nenaleznete. A tak nám hrozí, že se v tom vánočním kolotoči Ježíš se stane jakousi takovou součástí, ale možná na okraji, nebo i ztratí, řadě lidem se ztrácí. A i když jsem vděčný za to, jak se dneska ekonomicky máme, že žijeme v historicky nejbohatším období českých dějin, tak si uvědomuji, že přece jenom stojíme v určitém nebezpečí, aby nás ta vlna blahobytu a svobody přece jenom nespláchla ke konzumnímu křesťanství. Aby se nám slavení Vánoc neposunulo někam jinam, než kde nás Pán Bůh chce mít. Tak ať každý z nás, sám za sebe, v našich rodinách, protože Vánoce jsou rodinný kolektivní svátek, oslavíme ty Vánoce Pánu Bohu důstojným způsobem, můžeme se na to i zeptat, kde má být naše srdce, jestli třeba někde nebloudí. A věřím, že pak nám samotným Pán Bůh dá to světlo, aniž bychom si ho museli píčovat od skautů, co ho přivezli z Betléma, abychom Ježíšovi narozeniny, byť vidíme dobře, že se nejspíš po Vánocích nenarodil, abychom je oslovili Bohu důstojným způsobem. Protože Vánoce jsou a mají být radostná událost, nakonec ale stále platí, že není na světě nic krásnějšího, než znát Krista, uvěřovat mu, milovat ho a oslavovat ho. A pokud tak to bude mít, můžeme mít Vánoce po celý. Amen. Pane Bože, tak děkujeme za ten vánoční příběh a za všechny ty události, které jsou příchodem Pána Ježíše Krista na tento svět zpět. Radujeme se z toho, že je máme poměrně podrobně zachycený, když je řada dalších otázek, třeba jak to bylo s těmi mudrci, mágy, které by nás čistě ze zvědavosti zajímaly. Na druhou stranu děkujeme za to, že ty sám si se nám stal světlem, že můžeme mít i my sami na těch událostech podíl. Tak se radujeme z té třetí adventní neděle a děkujeme za to, že ty sám jsi se nám dal poznat. Buď tobě sám. Amen.
Amen.